Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
Dobar dan, ja sam Ljiljana Mentus. Vlada Aleksisa Ciprasa do 30. juna nije uplatila pristiglu ratu od 1,6 milijardi eura, nego je raspisala referendum na kome su građani rekli ne novim merama štednje. Larry Elliot, urednik ekonomske rubrike londonskog Guardiana, nazvao je to ne sarajevskim atentatom za Evropsku uniju. Kada je u junu 1914. godine ubijen Franz Ferdinand, malo ko je pridavao tome u prvom trenutku veliki značaj. Mesec dana kasnije Evropa je bila u ratu, kaže Elliot. O sudbini Evropske unije posle grčkog Ohi u emisiji Rečeno i prećutano danas govore Nenad Radičević, dopisnik politike iz Berlina, profesorka doktorka Radmila Nakarada sa katedre za međunarodne odnose Fakulteta političkih nauka, dr. Dušan Proroković iz Centra za strateške alternative, Andrej Ivanji, novinar Vremena i Žarko Rakić, novinar Politike. Ostanite sa nama. Na telefonskoj vezi je Andrej Ivanji, novinar Vremena, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Ivanji, da li će po vama slom pregovora Grčke sa kreditorskom trojkom proizvesti nestabilnost i neizvesnost ne samo u Grčkoj, nego i u celoj Evropskoj uniji?
Pa ja bih rekao prvo da posle grčkog referenduma Evropska unija zaista nije ista kao što je bila pre toga. Znači da će do nekih pomeranja doći, to je sasvim siguran, mislim da ne treba govoriti ni o kakvim lomovima, ali prosto je se desio jedan proces koji do sada nije bio poznat u Evropskoj uniji, da se jedna zemlja članica ne samo Unije nego i Eurozone prosto usprotivila ne samo volji, nego i velikom pritisku i briselske administracije i najvažnijih država članica, kao što je bio slučaj u Grčkoj. Znači, to šta će se sada dešavati, dosta je teško proreći. Da li će prevagnuti mišljenje da je veća šteta po samu ideju i strukturu Evropske unije i Eurozone da se Grčka izbaci iz nje, ili je pak veća šteta da Grčka, uprkos svojim dosta tvrdoglavim stavovima, ostane u njoj, a to bi opet bio dosta težak udarac za neke principe koje su se poslednjih godina prosto nametnuli u Evropskoj uniji, neke ideje koje su za sebe uzele monopol da određuju šta je to dobro za Evropsku uniju i Eurozonu koje se nalaze u krizi, a praktično ta ideja koja danas vlada Evropom, koja nameće briselska administracija, glasi da zemlje koje se u krizi ima da se drže programa štednje iza kojeg stoje i Međunarodni monetarni fond, da je jedini recept, onaj nemački recept, a to je da se krešu plate i penzije, da se povećavaju porezi. Međutim, na slučaju Grčke to se pokazalo da zemlja sve više tone u recesiju i da raste nezaposlenost, a da su dugovi sve veći istovremeno.
Znači, i da se izlaz ne nazire.
Da se izlaz nikako ne nazire.
Da li je Grčka glasala po vama za razlaz sa Evropskom unijom?
Ne, ne. Grčka sasvim sigurno nije glasala za razvoj sa Evropskom unijom. I sad to je taj problem koji generalno ministri financije, šefovi država i vlada imaju sa trenutnom vrhom grčke politike, a to su premijer Aleksis Cipras i do skora, do pre dva dana, ministar financija Janis Varoufakis. Problem je u tome što se oni ponašaju kao ljudi, znači ponašaju se kao ljudi koji stvarno veruju u nešto. I nisu spremni na kompromise zbog toga što su toliko ubeđeni da su u pravu, da prosto nikakav dogovor nije moguć. I sada kada se jedna grupa još uvek popriličnih, može se čak reći amatera na velikoj toj evropskoj, financijskoj i političkoj pozornici, sukobi sa profesionalcima koji to rade profesionalno, onda vrlo često dođe do toga da praktično amateri koji veruju u nešto imaju neku moralnu prednost nad profesionalcima koji su odavno izgubili bilo kakve ideale i bilo kakvu ideologiju i koji se drže prosto nekih pravila i propisa. Jer to je ono pitanje koje lomi, koje muči Evropsku uniju. Da li u međuvremenu kapital određuje politiku ili politika određuje kako kapital treba da se ponaše? Velike kritike na račun Evropske unije jesu da je kapital taj koji zapravo pravi smernice politici, a da politika, ona prava izvorna politika, se više odumire, da se prosto gledaju interesi banaka, velike korporacije, međunarodnog kapitala, multinacionalnih kompanija, a da se politika sve manje bavi interesima sobstvenih građana.
Da li bi bilo nešto drugačije da su Grci rekli da po vama?
Bilo bi nešto drugačije, ali svi problemi bi ostali zbog toga što samim tim što pregovori nisu došli do kraja, samim tim što Grčka već nije otplatila tu čuvenu ratu Međunarodnom monetarnom fondu koju je trebala da otplati do kraja prošle nedelje, pregovori praktično moraju da se počne iz početka. To ne bi bilo ništa drugačije ni da su Grci rekli da. Samo što bi onda, eto, vrh Evropske unije i glavnih i najvažnijih zemalja Evropske unije bio naklonjeniji Grčkoj, ali uopšte ne bi odustali od toga, to sam sasvim siguran, da sklone Sirizu sa vlasti na ovaj ili onaj način, jer to što Siriza zastupa, kaže, može tu dosta da se raspri o tome šta je Siriza, ko su ti ljudi i tako dalje, ali to šta Siriza zapravo zastupa, to jeste trn u oku u Evropskoj uniji, to ne samo konzervativnim, nego i socijalističkim i socijaldemokratskim partijama, pogotovo njima, jer Siriza ih podsjeća na to da su malo zaboravili na izvorne principe socijaldemokratije i socijalizma, naravno u zapadnoevropskom smislu, a to je da su primarni interesi građana, onih zaposlenih, a ne poslodavaca, da su prioritet interesi nezaposlenih, a ne krupnog kapitala i financijskog kapitala.
Ja vas molim da mi odgovorite na pitanje da li se u stvari slažete da pitanja da li će Grčka bankrutirati, ostati u eurozoni i slično nisu toliko bitna kao pitanje šta će biti sa Evropskom unijom. I da li se bilo ko u Briselu pita?
Na to pitanje dosta jednostavan odgovor. Naravno da je dobro, opšte dobro, važnije od pojedinačnog dobra, znači prevedeno na grčko, naravno da je budućnost Evropske unije kao takve važnija od budućnosti Grčke i da li će ona definitivno da bankrotira i da pođe u nekom potpuno neizvestnom pravcu. Znači, to je bio odgovor na to pitanje. Ali meni se čini da i dalje u samoj Evropskoj uniji nije prelomljeno da li sada treba Grčku izbacivati iz eurozone. Ključnu ulogu sigurno igra Nemačka u po tom pitanju, ali čak ne postoje ni pravila, znači ne postoji. U eurozoni nije predviđeno uopšte da jedna članica napusti eurozonu. Znači, tu bi moralo da se prave nova pravila. Koliko sam ja upoznat sa funkcionisanjem Evropske unije, za takve stvari je potreban konsenzus svih zemalja članica. Znači, to je jedan vrlo dugotrajan proces. U samoj Nemačkoj ogromna većina građana, znači preko 60%, kao što je preko 60% Grka glasalo za ne, tako je preko 60% Nemaca po nekim istraživanjima javnog mnjenja za izbacivanje Grčke iz eurozone. što je nastalo, to je došlo do potpunog nerazumevanja. Međutim, ono što je bitno za, za budućnost Evropske unije jeste ta poruka koja stiže iz Grčke. Znači, kada gledamo s nekog levog stanovišta, ona je pozitivna, kada gledamo s desnog, to je opasna ta poruka. A predstoje izbori u mnogo važnijoj zemlji Španiji do kraja godine, gde Podemos, koji je sestrinska partija Sirize, koja zastupa iste te levičarske, pomalo provokativne stavove za ostatak Evropske unije, ima dosta dobre izglede da dođe na vlast, jer Podemos je na vlasti u, u Madridu i Barceloni. Znači, imaju veoma, veoma dobru poziciju, a u svim tim zemljama, pogotovo na jugu Evrope, gde raste nezaposlenost, gde raste nezadovoljstvo, što se mene tiče, prosto je čudo da se već do sada nisu pojavile ili nisu osnažile, ili nisu više osnažile neke od tih ekstremnije levih partija koje zastupaju neke ekstremnije leve ideje o socijalnoj pravi, pravdi i ravnopravnosti.
Eto, nama možda domino efekta, ali za kraj ovog razgovora, gospodine Ivanje, kako biste vi glasali 5. jula na referendumu?
Ne, sasvim sigurno.
Hvala vam najljepše što ste danas učestvovali u našoj emisiji. Čuli smo novinara Vremena, Andreja Ivanja. Na telefonskoj vezi je dopisnik politike iz Nemačke, Nenad Radičević. Dobar dan, Nenade.
Dobar dan.
Da li iz Berlina izgleda kao da bi Evropska unija želela da se reši helenske braće? Odnosno, kakve su reakcije uopšte na grčko ne?
Pre svega u Nemačkoj je svojevrsna euforija tom činjenicom da je Grčka rekla ne. I u nemačkim medijima, koji su doduše podeljeni, ali dominantni mediji prave svojevrstan pritisak na kancelarku Angelu Merkel da bude, da ne popušta Grcima, i sva je prilika da ona u takvoj situaciji gde javnost većinski je protiv popuštanja Grcima, a i u njenoj stranci, demokrišćanima, postoji jača sve više blok koji predvodi Wolfgang Schäuble, ministar financija, a koji čak zagovara izlazak Grčke iz eurozone uz pomoć Grčkoj, ali da ona izađe iz eurozone. Praktično, kancelarka Angela Merkel je u nezavidnoj poziciji da s jedne strane evropski partneri od nje očekuju da možda za nijansu popusti, dok njena stranka, njeni saborci i dobar deo nemačke javnosti očekuje da ona bude čvrsta. Što više, najtiražniji tabloid Bild, nemački najtiražniji tabloid, je na jučerašnjoj naslovnoj strani nju predstavio sa kacigom, šlemom na glavi, pozivajući je da bude gvozdeni kancelar, baš kao što je bio prvi nemački kancelar Otto von Bismarck. Prosto medijski pritisak je sve jači na nemačke političare da, da ne popuste. Jednostavno, nemački mediji smatraju da sami mediji su čak uticali da je prosječan Nemac smatra da Grci baš nisu tako bili vredni kao što su Nemci i da nisu bili tako štedljivi kao što su Nemci, da su zbog toga u problemima. Tako da je iz nemačke perspektive grčka budućnost ne baš tako svetla, ali o tome će se očigledno odlučivati i u Briselu.
A da li neko u Nemačkoj razmišlja o budućnosti Evropske unije posle ovog grčkog ne?
Da, ima ljudi koji razmišljaju da u slučaju Grčko, da posle grčkog ne i u slučaju da Grčka izađe iz eurozone, da je to prvi korak ka narušavanju Evropske unije, upravo ti strahovi teraju nemačku vlast, odnosno pre svega kancelarku, da pokuša da iznađe neko rešenje koje bi bilo što bi u Srbiji rekli i jare i pare, da i se zadrži Evropska unija, a i da se ne da previše novca, odnosno da se Grčkoj ne da novac bez da ona pristane na stezanje kajša, reforme koje poprilično će promeniti klimu za prosto atmosferu za zaposlene u Nemačkoj. Sve to Nemci očekuju. Prosto Nemci ne žele da daju novac bez da neku obavezu Grci ne preuzmu za uzvrat.
Da li iko u Berlinu razmatra odgovor na pitanje ko je kome potrebni, Grci, Evropskoj uniji ili obratno?
Plašim se da malo se razmišlja o tome. Mislim da da pod tim uticajem, to je Süddeutsche Zeitung nedavno istako, te nemačke samopercepcije, znači percepcija sebe kao jedne jake nacije, uspešne, prosto se malo razmatra koji su propusti Nemačke u njenoj politici. I to je prisutno i u nemačkim medijima koji malo razmatraju, odnosno samo mediji koji su levo orijentisati to razmatraju, poput Süddeutsche Zeitunga ili možda poput magazina Spiegel, gde se razmatra to da u stvari je možda nemačka kancelarka i njena politika dovela do toga da da sada imamo bezizlaznu situaciju i dovela do toga da Grci su sad u većim dugovima nego što su bili na početku cele evropske dužničke krize. Nažalost, vodeći mediji, znači najtiražniji tabloidi, najtiražnije dnevne novine i glavni javni servis televizija u Nemačkoj više razmatraju ceo slučaj kroz jednu dimenziju, odnosno kroz to šta Grci jesu ili nisu radili i da li su za nešto krivi. Ono što grčku poziciju još otežava, otežavaju čak i neke semantičke nijanse, budući da u nemačkom jeziku dug se naziva schuld, a ta ista reč se koristi i za krivicu, odnosno odgovornost. Dakle, nemački građani kad god čuju o grčkim dugovima, oni ujedno čuju grčka krivica. Grčka odgovornost. Tako da je,
iako pravni mehanizam za izbacivanje neke države iz Evropske unije ne postoji, koliko je realno izbacivanje Grčke iz eurozone, imajući u vidu kako smo mi ovde obavešteni, pre svega i od vas, da su je velika grupa nemačkih ekonomista priželjkuju takav scenario?
Da, dobar deo nemačkih ekonomista se smatra da će to olakšati, olakšati problem same eurozone. Tako da će na neki način, u Nemačkoj se čak razmatra praktično scenarij u kojem će Nemačka dati humanitarnu pomoć Grčkoj, izdašnu humanitarnu pomoć, ali pod uslovom da ona izađe iz eurozone i da prema njihovom mišljenju Grčku vide u stvari kao svoje vrste kanceru u eurozoni koji bi oni odstranili, koji bi oni pomagali da on možda ozdravi taj deo.
A niko nije zabrinut domino efekta, ne?
Upravo to. To je veoma interesantno da malo njih razmatra, ima naravno ljudi koji to ozbiljno razmatraju, da domino efekat će dovesti do ogromnih gubitaka u samo Nemačkoj, nemačkih banaka, nemačkih osiguravajućih kuća i same nemačke države koji su najveći poverioci u tih 300 i kusur milijardi evra koliko Grčka duguje. U toj cifri skoro 70 milijardi duguje baš Nemačkoj. Osim toga, sam efekt na samu eurozonu na koju se Nemačka, o kojoj Nemačka između ostalog crpi svoj uspeh, će biti neminovan. Zbog toga deluje pomalo naivno, ali nemački ministar financija Volkan Šojble, koji sad beleži rekordnu popularnost u Nemačkoj, između ostalog baš zbog tog čvrstog stava prema Grcima, smatra da dugoročno će to imati dobrobit za eurozonu, da se Grčka odstrani, da se vrati na drahmu. Čak nemački mediji pomalo, po mom mišljenju, licemerno razmatraju kako će, eto, ako Grčka se vrati drahmi, svi grčki proizvodi u Nemačkoj biti jeftiniji, letovanje u Grčkoj će biti jeftinije i da će samim tim ta veća potrošnja grčkih proizvoda pomoći Grčkoj. To malo deluje licemerno, naročito što takve analize iznose već pomenuti Bild, koji je minulih meseci vodio pravu antigrčku kampanju. Kampanju u kojoj je pred svaku važnu odluku o finansijskom paketu Grčkoj on pozivao nemačke političare i evropske da kažu ne. I to na naslovnoj strani. Organizovao svoj sopstveni referendum na naslovnoj strani pre nekoliko dana, u kojoj je pitao svoje čitaoce da li žele izbacivanje, odnosno da li žele da se i dalje milijarde evra daju Grčkoj od izjeli fonda nemačkih poreznih obveznika. Dakle, ta cijela atmosfera nije baš tako sjajna i plašim se da su ovo vremena baš ključno u kojima se prelama da li će doći do razuma ili će doći do nekog scenarija u kome će, koje će prosto imati dugoročne posljedice ne samo na Grčku, nego na celu eurozonu, a i celu Evropsku uniju.
Za kraj ovog razgovora, Nenade, kako biste vi glasali 5. jula da ste stanovnik Grčke?
To je veoma nezahvalno pitanje. Verovatno bih glasao ne pod uticajem atmosfere i osjećaja nepravde koju Grci delom s pravom, delom baš ne imaju. Možda bi racionalno glasao da ima, izuzimajući obzir da teško vidim drugačiji scenarij, odnosno teško vidim da Aleksis Cipras može da postigne bolji sporazum nego što su spremni kreditori da daju. Vidjeli smo juče da nije sasvim stvar u pitanju mišljenje Nemačke. Praktično je 16 od ukupno 18, znači iz Grčke 18 predstavnika država eurozona, 16 je bilo otvoreno protiv otpisivanja dugova Grčkoj i nekog velikog popuštanja. Znači, čak Italija i Francuska koji nisu baš da se ne popusti Grčkoj, kažu pa nismo za sad za dodatni otpis dugova. Tako da cijela situacija je veoma komplikovana, tako da je odgovor između da i ne. Ne znam, to je bila i po mom mišljenju delom jeste test demokratije, ali s druge strane je politička igra, budući da, recite mi, o čemu su Grci glasali. Niko ne zna kakav je sporazum zapravo. U tome jeste problem, što je jedna nacija glasala o tome da li su za uslove koje niko ne zna. A da ne pričam da je 3 dana pre referenduma nemački ministar financija rekao da taj papir, taj sporazum više nije ni na stolu, puzući da oni nisu platili ratu Međunarodnom monetarnom fondu. Tako da je cijela ta priča veoma komplikovana i plašim se da se ne može jasno formulisati ni u jedan od ta dva odgovora.
Hvala vam najlepše što ste danas učestvovali u emisiji Rečeno i prećutano. Čuli smo gospodina Nenada Radičevića, dopisnika politike iz Nemačke.
Hvala vama. Jedno.
Tema današnjeg izdanja emisije Rečeno i prećutano je Evropska unija posle grčkog OHI. I ja želim dobar dan našem sledećem sagovorniku, doktoru Dušanu Prorokoviću iz Centra za strateške alternative.
Dobar dan.
Kada je to trojka došla u Grčku, javni dug je iznosio 110%, a sada je preko 180%. To mrcvarenje je spasavalo banke, a uništavalo društva, smatraju neki analitičari. Sve u svemu u Grčkoj ništa nije bolje, a projekat Evropske unije je doveden u pitanje grčkim ne. Zar se vi ne slažete sa ovom konstatacijom?
Najprej ja mogu da komentarišem političke procese koji se dešavaju. O ekonomskoj dimenziji celog problema mislim da ćete naći kompetentnije sagovornike. Ovde se, gledajući tu ekonomsku stranu, neke stvari ne uklapaju, prosto su nelogične. Dakle, grčki dug je do pre tri godine iznosio 310 milijardi evra, onda je u prethodne tri godine u Grčku ušlo 240 milijardi evra pomoći sa raznih strana, a dug se povećao, čini mi se, za 30 milijardi evra.
Kad kažete pomoći, vi mislite na kredite, naravno.
Mislim naravno i na kredite i na neke aranžmane koje je Grčka sklapala sa članicama Evropske unije, Evropskom centralnom bankom, Međunarodnim monetarnim fondom. Dakle, različiti su to institucionalni mehanizmi koji su pronalaženi da bi novac ušao u Grčku. E sad postavlja se pitanje da li je taj novac uopšte ušao u Grčku, na koju stranu je on otišao, kako se grčki dug povećao prethodnih godina, da li ovaj sistem koji postoji, svi ti aranžmani sa trojkom, imaju u sebi sistemsku grešku, šta je cilj takvih aranžmana gledano sa aspekta globalne elite koja kreira sve ove procese, i bunt grčkog naroda je bio sasvim razumljiv.
Oprostite, samo da vas pitam, kažete globalna elita, da li mislite da u globalnu elitu spadaju političari ili pak finansijski krugovi?
Pa jedno i drugo. Pazite, sa Grčkom je pregovarala trojka.
Ko je stari? Ko je stari?
Uf, to je sad pitanje da li je starija kokoška ili jaje. Na političke odluke svakako utiču ekonomski interesi, i to presudno, a opet ekonomisti sa druge strane i vodeći ti finansijski krugovi i te kakvog uticaja imaju na političke odluke koje se donose. Šta znači u ovom kontekstu globalna elita, finansijska i politička? Pazite, sa Grčkom je pregovarala trojka. Šta je trojka? Dakle, u nju ulaze predstavnici MMF-a, Evropske centralne...
To su, dakle, bankari, odnosno finansijski.
Evropske centralne banke i svetske banke. Dakle, tu su uključene vodeće države. Evo jedan primjer da dam. Jedna mala Slovačka je u eurozoni. Ona bi trebalo da ima nekakav uticaj na Evropsku centralnu banku. Da li se Slovačka o ovom pitanju išta izjašnjavala i da li je mogla na njega uopšte da utiče? Ne, nije mogla. Dakle, rukovodeći krugovi u Evropskoj centralnoj banci se nisu preterano obazirali ili nisu se uopšte obazirali na glasove političara koji su dolazili iz država članica eurozone. Dakle, vodili su se nekim svojim interesima krupnog kapitala i vodećih država koje kreiraju politički i bezbednostni poredak u svetu. Jedan od ciljeva tog poretka jeste uspostavljanje potpune finansijske i političke kontrole u nizu svetskih regiona. Zbog toga je ovaj sistem i osmišljen. Ono što je bilo razrađivano u Africi, recimo 70. ili 80. godina, danas se primenjuje na nama. Cilj toga svega, rezultat zapravo svega toga jeste ulazak u jedan režim fatalne zaduženosti, gde država gubi svaku vrstu političke autonomije. Vi ne možete drugačije da se postavljate osim onako kako to odgovara globalnoj eliti u ovom trenutku oličenoj u tim međunarodnim finansijskim i političkim organizacijama. Ali reakcija grčkog naroda, otpor koji je pružen, ipak nam govori da se nešto na političkom planu dešava, da te odluke ne mogu da prolaze onako kako su prolazile do pre 5 ili 10 godina.
I da li ta odluka, zapravo rezultati referenduma u Grčkoj, dovode u pitanje Evropsku uniju?
U ovom trenutku, gledajući jutrošnje obraćanje premijera Ciprasa u Briselu, vidljivo je da ni jedna ni druga strana, dakle ni Grčka ni trojka, nemaju bilo kakvo izlazno rešenje. Dakle, Grci su rešeni da ovako neće, žele da pruže otpor, vide da ovo ih vodi u režim fatalne zaduženosti koji, opet ako gledamo afričke države, može da potraje i pola veka. Dakle, tu nema nikakve razvojne paradigme, osuđeni su na tavorenje i stagnaciju u ekonomskom smislu, u političkom, na slepo praćenje odluka koje donose Evropska unija, NATO i uopšte ove međunarodne organizacije preko kojih se artikulišu interesi te zapadnih centara moći. Sa druge strane, trojka, odnosno ti zapadni centri moći, nisu očekivali ovakav odgovor, nisu očekivali da iko može da im pruži ovakav otpor, tako da u nekim narednim nedeljama mi ćemo se verovatno vrteti u krug. Te izjave zvaničnika će biti vrlo dvosmislene, ali niko ne sme da povuče konačan potez, niko ne želi da bude odgovoran za raspad. Neće to dovesti do raspada Evropske unije, ali do ulaska u novu krizu koja će biti vrlo teška, koja će opteretiti te odnose unutar Evropske unije. Ja mislim da bez obzira na ovu grčku krizu i sve što se dešava posle referenduma, Evropska unija ima veliki problem. Sama evropska paradigma, ovako kako je postavljena, je dovedena u pitanje. To traje punih deceniju, možda čak i duže od toga. Evropska unija je nastala kao ekonomski savez, ona je želela da preraste u politički savez, međutim ispostavilo se da je to nemoguće bez sopstvene vojske, bez nekih vlastitih geopolitičkih interesa, strateških interesa. Evropska unija se u posljednjih 4 ili 5 godina uplela u nekoliko problema koje ne može da reši, među njima je i kosovsko pitanje, među njima je i ukrajinska kriza, među njima je evo i ovo što danas nastaje u Grčkoj. Tako da očigledno je da ukoliko Evropska unija želi da opstane, ona mora da bude potpuno postavljena na nekim novim temeljima. Ta evropska paradigma mora biti redefinisana, moraju se tražiti novi partneri u okruženju, pre svega moraju se na jedan nov način postaviti odnosi sa Rusijom. Ja ne vidim da je bilo kakav interes kontinentalne Evrope da ulazi u rat sa Rusijom. Moraju se definisati novi ciljevi na Bliskom istoku. Americi je možda u interesu da se destabilizuje Bliski istok, ali evo šta je to nama donelo, milione emigranata koji hrle ka Evropi. Dakle, sve to nam ukazuje da Evropska unija mora da se rekonfiguriše, kako to moje kolege sa zapada vole da kažu, ukoliko želi da opstane.
Evropska unija kao projekat jedinstvene Evrope je doveden u pitanje, naziru se pukotine, neki čak govore i o rovovima. Svemu, ko stoji iza ovoga? Neki krugovi govore da je Grčka trojanski konj Amerikanaca u borbi protiv snažne Evropske unije. Naravno, misli se na projekat Sirize. Šta vi mislite?
Pa, manji je tu uticaj Sirize kao potencijalnog trojanskog konja na evropsku krizu nego dešavanja u Ukrajini. Znate, ako je Evropska unija želela da se sačuva i vodi samostalnu politiku, onda nije smela da upadne u ovu zamku i do te mere pogorša svoje odnose sa Rusijom. To je mnogo više destabilizovalo nego grčka kriza. Na kraju krajeva dešavanja u Ukrajini su imala i te kakve posledice na naš region ovde, pa samim tim i na Grčku i na sam razvoj grčke krize. Prebacivati sve na Grke niti je tačno, niti je fair.
Ta kampanja koja se vodi protiv Grčke je vrlo uspešna. Ne govori se pritom ništa o Portugalu, o Italiji, Španiji, pa zašto ne reći i ostalim zemljama Evropske unije koje duguju, što bi naš narod rekao, kao Grčka. Neki čak kažu da je u pitanju vrhunska manipulacija, da se Grčka ovde doživljava kao uzrok i da je kao takva stavljena u fokus javnosti, a ne posledica. Sve u svemu, gde to vodi Evropsku uniju?
Pa, gledajte, protiv Grčke se vodi kampanja koja mene u jednom svom segmentu podsjeća na kampanju protiv Srbije koja je vođena 90. godina. Nema neke preterane razlike u osudi Srba od strane nemačkog Bilda sredinom 90. i osudi Grka evo sredinom druge decenije 21. veka. Dakle, Grci su krivi za sve, Grci rasturaju Evropsku uniju, Grci su trojanski konji, Grci su živeli 40 godina na račun Nemaca, a ništa nisu radili. Sve su to laži koje se mogu vrlo lako opovrgnuti, demantovati. To jednostavno nije tačno. Sad, koliko efekta ima u jednom delu javnosti, sigurno ima. Ta kampanja ide pre svega preko tabloida, tako da nekog odraza ima i kako u samoj Nemačkoj, tako i u drugim članicama Evropske unije, ali ona je bazirana na nesagledavanju realnosti i na nekim podacima kojima se vrlo uspešno manipuliše. Ukoliko to i, znate, sve dok je to predmet interesovanja tabloida, to nije strašno, bez obzira što ima utjecaj na javno mnjenje. Problem je ako to postane stanovište donosilaca odluka, poslanika u Evropskom parlamentu, članova Evropske komisije, ljudi koji su na uticajnim pozicijama u međunarodnim organizacijama. Opet gledajući raspravu u Evropskom parlamentu, mogao sam da primetim i taj trend. Dakle, to je zabrinjavajuće. Evropska unija mora se posvetiti pravim uzrocima krize koja dostiže kontinentalne razmere. Grčka je samo jedan delić tog mozaika. Ukoliko se sve svaljuje na Grčku, Evropska unija neće rešiti svoj problem, čak šta više s tim zatvaranjem očiju pred svim problemima pred kojima se danas nalazi može samo pogoršati svoj položaj. A ključ u razumevanju situacije u kojoj se Evropska unija danas nalazi jeste što ona suštinski nije prerasla u političku integraciju, nije sama definisala svoje geopolitičke interese. Previše je u tom bezbednostnom smislu, vojnom smislu, strateškom smislu zavisna od Sjedinjenih Američkih Država i ona nije uspela na novim osnovama da definiše svoje odnose sa silama u okruženju kao i da utvrdi neke sopstvene geopolitičke ciljeve koji će se razlikovati od ciljeva Sjedinjenih Američkih Država.
Gospodine Prorokoviću, kako biste vi glasali 5. jula u Grčkoj, da ste bili u Grčkoj?
Pa ja bih sigurno glasao za ne. Ne zbog toga što vidim većina Grka je inatno to obrazlagala tu svoju poziciju nekim inatom, već prosto zbog toga što glasanje za da nije nudilo nikakvu perspektivu Grcima. Dakle, to je bilo dalje tavorenje, dalja stagnacija, dalje
tretanje
u krug.
A šta menja Grčko ne?
Otvara se mogućnost za neke nove pregovore, otvara se mogućnost za traženje nove razvojne paradigme, isto kao i u Srbiji danas. Vidite, šta mi dobijamo dalje sporazumima sa međunarodnim finansijskim institucijama. Dakle, dalje smanjivanje penzija, dalje devalvaciju nacionalne valute, kontrolisanu, ali ipak devalvaciju, održavanje postojećeg nivoa nezaposlenosti. Dakle, mi nikakvu perspektivu ovde nemamo. Samo ćemo i dalje ostati zaglavljeni u to blato u kom se nalazimo. I to ne na godinu, dve, nego na deceniju, dve, tri ili pet. To nas iskustvo ovih ostalih država koje su zapale u taj režim dužničkog ropstva uči. Dakle, treba tražiti novu razvojnu paradigmu. Ja se samo nadam da mi nećemo doći do te tačke do koje su Grci došli, dakle da moraju da izlaze na referendum i da oštrim odlukama pokušaju da promene kurs, da pokušaju da otvore sebi neki manevarski prostor za pregovore i sa trojkom i sa ovim velikim silama koje utiču na dešavanje u cijelom svetu, nego da to može da se čini nekakvim sitnim koracima, postupnim potezima, otprilike na način kako je to radila Mađarska prethodnih godina ili kako danas planira da radi Poljska.
Hvala vam najlepše, gospodine Prorokoviću, što ste učestvovali u našoj emisiji. Čuli ste
Hvala
doktora
vam.
Dušana Prorokovića iz Centra za strateške alternative. Na telefonskoj vezi je profesorka doktorka Radmila Nakarada sa Fakulteta političkih nauka. Dobar dan, profesorka.
Dobar dan.
Neki referendum u Grčkoj vide kao čin kada se demokratija snažno usprotivila finansijskom terorizmu, kako kažu, ili diktatu finansijskog sektora. ili demokratija trojke koja se sastoji od toga da narodi mogu da biraju koga hoće, ali da ti izabrani predstavnici moraju da rade po diktatu finansijskih moćnika. Kako vi komentarišete ovu činjenicu, zapravo ove stavove?
Pa ja mislim da oni svakako održavaju jedno duboko i rasprostranjeno osjećanje da demokratija danas ne znači ono što je nekad značilo i da su ti transnacionalni faktori zaista u velikoj meri nadišli suverenitet u klasičnoj formi, tako da glas građana je postao u velikoj meri nevažan i ključne odluke o tome kako će građani da žive po pravilu se ne donose više na nacionalnom nivou ili u mnogo manjoj meri. Tako da sve ove opise koje ste izložili ja ne bih olako odbacivala, oni možda ove za nijansu su prejaki za uši koji su navikle da još uvek barataju kada se govori o demokratiji, da to podrazumeva demokratiju unutar država, ali mislim da smo odmakli i da nema više tako mali broj autora koji govore da je demokratija postala irelevantna za rešavanje egzistencijalnih pitanja građana.
Profesorka, može li ideja o jedinstvenoj Evropi da preživi ukoliko se potiru ljudska i socijalna prava?
Pa, znate šta, ulozi su veliki, izazovi su sad veliki. Evropa se nalazi pred, ja mislim, dramatičnim pitanjem vlastite redefinicije. Ona može da preživi, ali kakva će da bude i u kojoj meri će da se odmakne od njenog projekta koji je podrazumevao naravno mnogo veće prisustvo i mnogo veće obzire prema socijalnim aspektima i prema, da kažem, osnovnim potrebama vlastitih građana. Koliko građanin postane nebitan ili njegove egzistencijalne muke se tako apstrahuju da se gotovo i ne prepoznaje da ljudi iza toga stoje, to će biti u svakom slučaju drugačija Evropa i pretpostavljam manje privlačna, a i Evropa koja ne znam na koji način će da zaobiđe socijalne turbulencije koje će neminovno proizvesti takvim jednim odnosom.
Evo jednog nezahvalnog pitanja, kakav vi dalje scenario predviđate na relaciji Brisel-Atina? Da li očekujete ustupke i sa jedne i druge strane?
Pa znate šta, kao što rekoh, ja mislim da su ulozi zaista veliki i da jedno olako otpisivanje Grčke u sve, da kažem, primedbe i na njeno ponašanje, na činjenicu da ona, kako sad kažu, i periferija Evrope, maltene nebitna država, da to nisu dobre i realne procene. I mislim da će oni mudriji u okviru Evropske unije da se rukovode činjenicom da Grčka nije tako nebitna ni politički, ni ekonomski, ni geostrateški, između ostalog i članica NATO, i mislim da u pozadini postoji jedan prilično jak glas Amerike u prilog razrešenju upravo ispog tih geostrateških interesa. Tako da ja mislim da će se neka vrsta kompromisa naći, ali taj kompromis, bojim se da neće obuhvatiti jedno realno sagledavanje sistemskih grešaka koje su proizvele ovu krizu i onda i mera u skladu sa takvim greškama, to je sa takvim dijagnozom koje će te greške prevladati, tako da kratkoročno možda će da se pacifikuje ova kriza, gubitnika će biti, pre svega u Grčkoj pretpostavljam, ali kriza će se sigurno pojaviti na nekom drugom mestu u skoroj budućnosti.
Dakle, ono što vi predviđate, to je odlaganje krize, kupovina vremena.
Ja mislim,
a kako će, izvolite?
Pa mislim da će biti kompromis u prilog odlaganja, a ne zaista rešenja.
A kako će se slučaj Grčka odraziti na brzinu približavanja Srbije Evropskoj uniji?
Pa to je teško predvideti, ja pretpostavljam, što se tiče javnog mnjenja u Evropi, koje je nekako usmeravano i ljuto na Grčku i smatra da i vlastite probleme može objasniti jednim nedoličnim grčkim ponašanjem, a ako se pri tome ima u vidu taj naglasak da je to periferija kojoj i mi pripadamo, onda će otpor prema prijemu zemalja iz tog regiona verovatno porasti. I pretpostavljam da će zapleti unutrašnji i raskoli u samoj Evropskoj uniji biti jako ozbiljni, da će oni morati da se bave time. I u svakom slučaju mislim da i tu, ukoliko uopšte možemo da sagledamo realnu dinamiku, da će ta dinamika biti pomerena i da nam sleduje neko vremensko odlaganje. Ali mislim da će tu biti jako mnogo nenameravanih posledica i mnogo nepredvidljivih događaja, tako da Evropa ulazi u jednu turbulentniju, da kažemo, jedan turbulentni period sigurno.
Hvala vam, profesorka, najlepše što ste danas učestvili u našoj emisiji. Čuli smo profesorku doktorku Radmilu Nakaradu sa Fakulteta političkih nauka.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu u prodaji.
Kuća interneta, brzina do 50 megabita za samo 1699 dinara. Prijavite se telefonom na 0800 100 100 ili u MTS poslovnicama. MTS, tvoj svet. Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Thank you.
Naša organizatorka Rada Ćorović nije uspela da stupi u kontakt sa novinarom Politike Žarkom Rakićem, koji je najavljen da će biti jedan od učesnika današnjeg izdanja naše emisije. Žao nam je zbog toga. A ovu emisiju bih završila sa citatom rediteljke, citiraću zapravo rediteljku Tatjanu Mandić-Rigonat, koja je rekla: evropska budućnost je već isplanirana i predviđa srećne bankare i nesrećna društva. Hvala vam na pažnji, prijatan dan uz programe Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ljiljana Mentus.